Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pertama kepada Bapak Ketua Kementerian Agama yang saya hormati, demikian pula kepada Bapak Eki Kodomit yang telah mengundang atau mengajak saya untuk safari dakwah di Sulawesi ini. Melalui beliaulah saya bisa sampai ke Sulawesi ini. Dan ini yang pertama kali kunjungan saya ke Sulawesi. Selama ini hanya ke Kalimantan, Sumatera, kemudian di Bali, Lombok, Sumbawa, dan yang lainnya. Adapun untuk Sulawesi ini kunjungan yang pertama yang bagi saya. Mudah-mudahan akan terus berlanjut untuk waktu-waktu yang akan datang. Demikian juga terima kasih kepada para pengurus yang telah memberikan kesungguhan mereka untuk melancarkan kajian kita di pagi hari ini. Semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan, dan diterima semua amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sungguh ketika saya mendengar rencana untuk membuka sekolah tinggi agama Islam di sini, sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang umat Islam ini sangat butuh sekali kepada pembelajaran agama. Pendidikan terhadap agama sangat kurang sekali. Kalau kita perhatikan di sekolah-sekolah umum, presentasi pelajaran agama sangat-sangat sedikit dan sangat tinggi. Dan itu sangat tidak mencukupi. Sementara pembelajaran masalah dunia saja itu tidak akan mencukupi untuk mendidik seorang menjadi seorang yang betul-betul amanah dalam kehidupannya, betul-betul dia mau membimbing masyarakat kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya agama yang mampu membentuk pribadi seorang hamba yang betul-betul kuat, kokoh, jujur, amanah, dan betul-betul mempunyai jiwa besar untuk bagaimana yang menjadi masyarakat agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini sebuah usaha yang patut kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada para pengurus al-Azhar dan mereka-mereka yang berusaha untuk terus menegakkan agama Allah di mana saja berada, terutama di kota baru ini. Amin ya rabbal alamin. Kita yang hidup di era global pasti menghadapi berbagai macam tantangan yang luar biasa. Tantangan itu dari berbagai macam sisi. Yang pertama adalah tantangan dari sisi akidah. Karena era globalisasi seperti ini, Bapak sekalian, banyak sekali kalau kita perhatikan selain sesuatu yang sifatnya positif untuk kehidupan manusia, tapi di sana perkara-perkara yang sifatnya negatif bahkan bisa merusak akidah seorang hamba sangat dahsyat sekali. Perkembangan teknologi, kebebasan berpikir, terlebih yang liberalis yang berusaha untuk dipropagandakan dan dijadikan sesuatu yang laris, sehingga akhirnya terkadang propaganda-propaganda seperti ini malah lebih memojokkan umat Islam dibandingkan dengan yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat usaha-usaha untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan luar biasa. Pernikahan antar agama. Wanita muslimah boleh untuk menikah dengan lelaki agama mana saja. Demikian pula pernikahan sesama jenis, Demikian pula kebebasan di dalam berpikir, dalam beragama dan yang lainnya tidak diikat dengan Al-Quran dan Hadis. Dan ini mengkhawatirkan, sehingga itu sangat terkadang melihat, kita lihat mendukung pertumbuhan pemikiran-pemikiran yang dahulu para ulama kita telah mewanti-wanti bahwa ini pemikiran yang menyesatkan. Seperti misalnya ya para pengikut Nabi palsu, atau orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah, atau orang-orang yang lebih mengagungkan akal daripada dalil Al-Quran dan Hadis, atau orang-orang yang apa namanya mensucikan para kiai seakan-akan kiai tak pernah salah, seakan-akan kiai itu bagaikan nabi, atau orang-orang yang subhanallah bapak sekalian, kalau kita lihat terutama di negeri kita berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tersebut ya, yang bisa merusak akidah umat Islam dengan adanya era globalisasi semakin merajalela. Terlebih fenomena dunia yang Allah bukakan kepada kita selebar-lebarnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikutip dari Muslim, "Mal faqru akhsha 'alaikum," bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah. "Wa innama akhsha 'alaikum an tuqta'a lakum ad-dunya," yang aku khawatirkan justru kepada kalian adalah dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mencari dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum, lalu dunia membinasakan kalian. Kama ahlakatku, sebagaimana dunia itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Akhal Islam, azakumullah. Di saat era globalisasi yang menggeliat seperti ini, sementara yang sangat ironis sekali dan yang sangat kita sedihkan, kaum muslimin semakin mundur dalam akidah mereka. Kaum muslimin semakin tidak peduli dengan agama mereka, sehingga akhirnya bapak sekalian, ya kaum muslimin semakin apa namanya dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itulah kita tentunya sebagai orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap masalah ini, semua kita harus bergerak, semua kita harus berjuang, semua kita harus berpikir bagaimana menyelamatkan akidah umat Islam ini dari berbagai macam kemurtadan, dari berbagai macam apa namanya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Di Jawa sana di sebuah lereng gunung Bromo ada sebuah pedesaan yang tadinya 99% muslim. Tapi sekarang Nas berubah menjadi 99% Nasrani. Tinggal beberapa keluarga saja yang masih mempertahankan keislaman. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Bapak sekalian? Pertama, karena kurangnya kepedulian sesama kaum muslimin untuk menolong mereka-mereka yang lemah. Yang kedua, lemahnya akidah mereka sehingga mereka berani menukar akidah yang hanya demi sesuatu nasib. Itulah keadaan yang kita hadapi terutama di Indonesia ini. Ya, era globalisasi ini kita lihat sebetulnya terkadang menjadi sebuah kepanjangan, ya apa namanya usaha-usaha barat untuk bagaimana supaya kaum muslimin di Indonesia ini sedikit demi sedikit melepaskan keislaman mereka. Bukan Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Walan tardha 'anka al-yahudu wa al-nasara hatta tattabi'a millatahum," ayat 120. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai apa? Sampai kalian mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kalian masuk ke milah mereka, tapi Allah mengatakan sampai kalian mengikuti milah mereka. Artinya kalau kita mengikuti gaya hidup mereka saja, ya mereka sudah senang. Apabila mereka mengikuti tata cara beragama mereka saja, mereka sudah senang. Apatah jadinya kalau ternyata kaum muslimin banyak yang masuk ke agama mereka. Maka dari itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini tantangan yang semakin berat yang kita hadapi. Pemikiran liberal semakin merajalela. Bahkan kita lihat di sekolah-sekolah tinggi agama, banyak sekali pemikiran-pemikiran liberal menghantui yang baik dosen-dosennya maupun mahasiswa-mahasiswanya. Makanya tidak aneh ketika beberapa tahun yang lalu mahasiswa-mahasiswa, sebagian mahasiswa IAIN memberikan cetusan yang membuat hati umat Islam sakit, seperti mereka menulis daerah bebas Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sebelum haji, bahkan di Solo, ya, para mahasiswa, sebagian mahasiswa IAIN yang sudah terkena virus-virus seperti itu, membuat demo bertuliskan Tuhan telah membusuk. Subhanallah, kita merasa miris, kita pun merasa sangat sedih. Demikian rupanya pemuda-pemuda Islam dididik demikian rupa supaya tidak beriman kepada Allah, supaya menjadi kufur kepada Allah. Padahal itu adalah pendidikan yang notabene Muslim Islam. Makanya, ya, tentunya mudah-mudahan Bapak yang ada di sini yang ingin mendirikan sekolah tinggi agama Islam, jangan sampai Pak ya kemasukan apa namanya virus-virus plural, liberal, dan sesuatu yang bisa menyesatkan pemikiran pemuda-pemuda Islam. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Terlebih media di zaman sekarang sangat mudah. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu-ibu sekalian, media yang ada di dunia ini kebanyakan dikuasai oleh Yahudi. Dan Yahudi mempunyai propaganda besar. Untuk apa? Untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Dia ingin menghancurkan, menguasai dunia dengan cara menghancurkan pemikiran. Dan sekarang Yahudi, ia bekerja sama dengan temannya, itu dari kalangan Nasrani, untuk bersama-sama memerangi Islam. Sebuah konspirasi besar yang ini merupakan tantangan yang berat buat kita umat Islam di Indonesia terutama. Apalagi mereka tahu Indonesia ini negeri Islam terbesar, jumlahnya sangat banyak sekali. Makanya Indonesia termasuk target utama yang mereka inginkan untuk apa namanya dihancurkan akidah-akidah. Tentu Bapak sekalian, ya, kita yang mempunyai girah, semangat terhadap agama Allah, kecemburuan terhadap agama Allah, tak akan girah melihat ya kaum muslimin dicabik-cabik akidah mereka, dihancurkan ya keyakinan mereka. Kita tidak ingin itu. Lalu bagaimana Al-Quran dan Hadis memberikan solusi menghadapi globalisasi seperti ini, Bapak saya? Sebetulnya Al-Quran dan Hadis itu sudah jauh-jauh hari ya memberikan kepada kita solusi-solusi. Bukankah Allah sudah menjamin bahwa orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, dia tidak akan kafir selama-lamanya? Silakan dibuka surat Al-Imran ayat 101. Allah Ta'ala berfirman di ayat 100-nya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 100 itu, ya ayyuhalladzina amanu in tattabi'ul ladzina kafaru. Subhanallah. Ada mustahil. Saya akan lupa. Kemudian di 101-nya Allah mengatakan, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasul. Bagaimana kalian akan menjadi kafir, kata Allah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayatnya, dan pada diri kalian ada rasulnya. Wa may yaqtasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang kepada agama Allah, maka sungguh ia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Adakah ayat selanjutnya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yurdukum ba'da imanikum kafir.
Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati sebagian orang-orang ahli kitab itu, yaitu Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan. Artinya kalau kita mengikuti tata cara agama mereka, mereka ingin supaya kita kafir kepada Allah. Lalu Allah mengatakan di ayat 101-nya, "Wa kaifa takfurun?" Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan apa? "Ai annal kufra ba'idun ankum," artinya kekafiran jauh dari kalian. Kemudian Allah mengatakan, "Wa antum," wau di sini wau lil hal, kata para ulama. Dalam keadaan kalian, tutsla di sini fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab fi'il mudhari itu tufirul istimrariyah, yang mempunyai makna terus menerus. Sementara kalian terus menerus dibacakan ayat-ayat Allah, wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Di sini kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dalam kitab beliau Madarikun Nawar, merupakan jaminan dari Allah bahwa orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan Hadis, dia tidak akan pernah kafir selamanya. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, "Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang berpegang dengan agama Allah, sungguh ialah dia akan ditunjuki kepada jalan yang lurus. Makanya Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, solusi kita di zaman yang apa namanya era globalisasi seperti ini, kita berusaha untuk menanamkan ya keyakinan Al-Quran dan Hadis terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin, kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Hadis. Walaupun tentunya Bapak sekalian memahami Al-Quran dan Hadis pun di sini ada sebuah catatan penting yang harus kita pahami, bahwa memahami Al-Quran dan Hadis tidak disesuaikan dengan hawa nafsu manusia. Bapak tahu, orang-orang liberal ketika berusaha untuk melariskan diri bahwa semua agama sama, berdalil dengan ayat. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 62, di mana Allah berfirman, "Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiqin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagi mereka apa? Pahala di sisi Allah mereka, dan mereka tidak akan merasa takut dan tidak bersedih hati lagi masuk ke dalam surga. Apa kata orang liberal? Lihat, ayat ini mendukung plural. Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman, katanya, Yahudi, Nasrani, Sofiin, yang penting beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hasilnya apa? Surga. Kalau begitu, semua agama sama, karena mereka semua beriman kepada Allah dan hari akhirat. Cuma caranya saja yang berbeda-beda, katanya. Padahal kalau kita merujuk penafsiran para ulama, tidak begitu penafsirannya. Kita tidak bisa menyalahkan ayat, yang kita salahkan adalah pemahamannya. Kalau kita buka misalnya tafsir Abu Ja'far At-Tabari dan Imam At-Tabari, sebuah buku tafsir yang sangat terkenal sekali, bahkan para ulama menjuluki kitab ini sebagai induknya tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini, sesungguhnya orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Nabi mereka sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah Rasulullah Sallam diutus, maka kewajiban mereka beriman kepada Rasulullah. Kenapa Pak? Bukankah dalam Taurat dan Injil telah ada pemberitahuan akan datangnya Nabi terakhir? Yang kedua, bukankah Rasulullah SAW bersabda, ya Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, "La yasma'u bi yahudiyun wa la nasraniyun," tidaklah Yahudi Nasrani mendengar tentangku, "kemalam yu'min bima jitu bih," kemudian ia tidak mengimani apa yang aku bawa, "illa kana min ashabin nar," kecuali pasti ia masuk ke dalam api neraka. Bukankah dalam ayat-ayat Al-Quran juga Allah mengkafirkan orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dari yang tiga? Allah berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allah tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Tegas Allah mengkafirkan muslim. Di mana kan ayat ini? Makanya apa? Ketika saya katakan merujuk Al-Qur'an dan hadis, di sini ada yang harus digaris bawahi. Harus sesuai dengan pemahaman para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama yang mengikuti metode mereka dari zaman ke zaman. Itu yang harus kita pahami. Bukankah Rasulullah SAW telah memerintahkan demikian? Bahkan Al-Qur'an pun memerintahkan demikian. Allah berfirman dalam surat At-Taubah 100. Allah berfirman apa? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, lalu Allah mengatakan apa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka di sini siapa? Muhajirin dan ansar. Apa jadinya? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi orang yang mengikuti para sahabat, yang muhajirin dan ansar, Allah ridha kepada mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah yang dalam ayat yang lain, fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, kata Allah. Fa in amanu, jika mereka beriman, bimisli, dengan seperti, ma'aman tumbi, apa yang kalian imani, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan kita berdari Juz Salikin, ya, beliau berkata, kata-kata, jika mereka beriman, dengan seperti apa yang kalian imani, kalian di sini dalam ayat ini adalah khitobnya langsung kepada para sahabat. Artinya Allah mengatakan jika mereka beriman kepada seperti apa yang kalian wahai para sahabat imani, faqad intadau, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw, tapi jika mereka menyimpang, tidak mau mengikutinya, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam apa? Perpecahan. Silakan Bapak sekalian, saya ingin tegaskan bahwa memahami Al-Quran dan hadis jangan disesuaikan dengan hawa nafsu, tapi sesuaikanlah dengan pemahaman para ulama-ulama besar kita dari kalangan sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula para ulama yang mengikuti metode mereka dari zaman ke zaman. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Bab Hijrah, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari zaman ke zaman banyak sekali pak kitab-kitab warisan mereka banyak. Itu yang kita berusaha untuk gali. Ya, ikhwatul Islam, Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dalam kitab beliau Muskil Al-Athar meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna satakunu fitan, nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu para sahabat berkata, fakaifa nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah di zaman, di masa-masa penuh fitnah itu? Apa kata Rasulullah? Tarji'u ila amrikumul awal, kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Saya bertanya pak, urusan yang pertama itu yang dimaksud di sini siapa? Urusan para sahabat. Inilah yang kita berusaha untuk kembali menggali, 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 supaya keyakinan kita tidak menyimpang daripada keyakinan mereka. Ikhwatul Islam, jadi sekali lagi, Al-Quran dan Hadis adalah merupakan solusi untuk menghadapi era globalisasi. Al-Quran dan Hadis merupakan tameng yang sangat kokoh untuk menghadapi berbagai macam cara untuk menyesatkan pemikiran kita. Ikhwat Islam, azakumullah. Bukankah Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang dikutip Daud dan yang lainnya? Kata Rasulullah, taraktu fiikum al-amrayn, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma intamassaktum bihima lan tawillu. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan sesat kepada Rasulullah. Apa itu, Pak? Kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan sunnahku sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selama kita mempelajari Al-Quran, Hadis, berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, di sini juga Rasul sudah menjamin bahwa kita tidak akan sesat, tidak akan sesat. Makanya, ikhwatul Islam, ya, seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis harus kita terus perjuangkan. Sementara orang-orang liberal, Pak, yang mereka dakwahkan justru malah kembali. Yang mereka serukan adalah ya supaya Al-Quran dan Hadis ini menjadi luntur di dada-dada kita. Kenapa? Karena orang liberal itu menganggap akal itu segala-galanya. Menurut mereka, kalau ada ayat atau hadis yang bertabrakan dengan akal mereka, ima ditakwil atau ditolak. Ini berbahaya sekali, Bapak sekalian. Ya. Nah ini apa namanya? Mukadimah yang ingin saya sampaikan. Betapa pentingnya tidak di zaman sekarang ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana orang yang mempelajari Al-Quran dan Hadis, insya Allah, dia dijamin oleh Allah. Saya ingat tentang kisah seorang pemuda yang bertemu dengan Dajjal kepada Rasulullah. Bapak tahu Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya seorang makhluk yang bernama Dajjal. Di mana Dajjal ini kata Rasulullah diberikan oleh Allah kehebatan yang luar biasa, fitnah yang besar dan dahsyat, sehingga akhirnya banyak manusia tertipu dan beriman kepada Dajjal. Iya. Maka pemuda ini datanglah kepada Dajjal. Lalu kemudian pemuda ini berkata kepada orang-orang yang ada sekitar Dajjal, wahai manusia, sesungguhnya dia adalah Dajjal yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Pokoknya Dajjal marah, ditangkapnya si pemuda ini, kemudian digergajinya si pemuda ini menjadi dua belah. Lalu Dajjal pun berjalan di antara dua potongan tubuhnya. Tiba-tiba si pemuda ini nempel lagi, Pak, berdiri lagi. Lalu Dajjal berkata kepada si pemuda ini, sekarang hai pemuda, apakah kamu beriman kepadaku bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa kata si pemuda ini, justru aku semakin yakin bahwa kamu itu Dajjal yang Rasulullah SAW kabarkan kepada kami. Rupanya si pemuda ini punya ilmu tentang apa? Hadis. Ini menunjukkan orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, fitnah sebesar apapun insya Allah dia akan selamat. Hatta itu fitnah Dajjal. Inilah Bapak sekalian, sekali lagi penting sekali untuk mendalami dua perkara ini, Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan pemahaman para ulama Islam dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan para ulama yang diikuti manhaj mereka dari zaman ke zaman. Akhal Islam, ma'azakum. Lalu bagaimana Al-Quran dan Hadis memberikan solusi kepada umat Islam menghadapi tantangan globalisasi seperti ini? Yang pertama, Al-Quran dan Hadis selalu memerintahkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul. Satu, sudah saya bahas tadi tentang Al-Quran dan Hadis, dan ini ayatnya banyak sekali, Pak. Wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul, taati Allah dan taati Rasul, berapa banyak itu perintah Allah untuk menaati Allah dan menaati Rasul dalam ayat-ayat yang banyak. Bahkan Allah mengancam bahwa orang yang menyimpang daripada perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan adab yang pedih. Allah berfirman yang terakhir dalam surat Al-Ahzab, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Allah mengatakan apa? Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Untuk apa? Antusibahum fitnatun aw tusibahum adzabun alim. Untuk timpa dua perkara dan dua-duanya kamu. Apa itu? Yang pertama ditimpa fitnah, atau yang kedua ditimpa adab yang pedih. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan makna fitnah dalam ayat ini, Imam Ahmad berkata, "Anta terima fitnah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Ia syirk wal awil kufur, ia adalah kesyirikan atau kekafiran. Fala alla ahadukum ya'madu li mukhalafati Rasulillah fa alqallahu fi qalbi syirk awil kufur," kata Imam Ahmad. Barangkali ada seseorang yang sengaja ingin menyelisih perintah Rasulullah, maka Allah pun melemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kesyirikan atau kekafiran. Bahaya, Pak. Kalau hati seorang hamba sudah condong kepada kekafiran, musibah. Ditutup hatinya, dijadikan hatinya buta sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Makanya Allah mengancam ini dalam ayat ini. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulnya untuk ditimpa fitnah, atau yang kedua apa? Ditimpa adab yang pedih. Hanya diberikan dua pilihan saja. Kamu, anda seakan-akan Allah mengatakan begini, kamu-kamu yang suka menyelisih perintah Rasul, ya, aku, kata Allah, berikan kamu dua pilihan. Silakan pilih, ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Dua-duanya pahit. Kita tidak ingin itu. Ikhwatul Islam, ta'azakumullah. Mungkin solusi yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, taati Allah, taati Rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendidik umat Islam, hamba-hambanya, supaya mempunyai jiwa sami'na wa tha'ah. Jiwa seperti inilah yang harus kita tanamkan, terutama kepada para pemuda. Pemuda ini terkadang jiwanya itu kufur, ada keinginan bebas dari syariat, tidak ingin terikat dengan ikatan-ikatan syariat, maunya ikut syahwat dan yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan supaya kita kaum muslimin, kita sebagai hamba-hamba Allah, untuk mempunyai jiwa sami'na wa tha'ah. Maka Allah berfirman dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 285 dan 286. Itu dua ayat terakhir. Ya. Di mana Allah mengatakan amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول, رسول beriman, بما أنزل إليه من ربه, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. والمؤمنون, demikian pula kaum mukminin beriman. كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. Semua mereka beriman kepada apa? Kepada malaikatnya, kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitab dan rasulnya. Dan mereka berucap sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Ini jiwa yang Allah tanamkan kepada para sahabat. Gimana sebab turun ayat itu, Pak? Disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim, ketika Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya, ya, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, wa in tubtu ma fi anfusikum, dan jika kalian memperlihatkan apa yang ada pada diri kalian, aw tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum billah, Allah akan hisab semuanya itu buat kalian. Rupanya para sahabat merasa susah menghadapi ayat ini. Bayangkan, sampai-sampai yang disembunyikan dalam jiwa pun akan dihisab oleh Allah. Siapa yang mampu seperti itu, maka para sahabat pun datang ke Rasulullah. Mereka pun kemudian ia berdiri di atas lutut-lututnya sambil berkata, wahai Rasulullah, semua perintah dan larangan kami yang Allah perintahkan kepada kami atau larang, kami akan mampu untuk melakukannya. Tapi untuk yang ini kami tidak mampu, wahai Rasulullah. Kami tidak mampu, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aturiduna an taqulu kama qalat bani Israil, sami'na wa asaina? Apakah kalian benar mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Bani Israel? Kami mendengar tapi kami maksiat. Walakin qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi ucapkanlah, kata Rasulullah kepada para sahabat, kami mendengar, kami taat, kami memohon ampunan-Mu ya Allah, dan kami akan kembali kepada Engkau. Setelah para sahabat mengucapkan itu, turunlah firman-Mu ini. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Setelah itu Allah pun turunkan ayatnya, لا يؤاخذكم الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan, kesanggupannya. Maka para sahabat merasa senang dengan turunnya ayat yang terakhir itu. Masya Allah, lihat Pak, para sahabat diuji. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Apakah kalian hendak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israil, yang mengatakan kami mendengar tapi kami maksiat? Jangan. Tapi katakan kami mendengar dan kami jiwa-jiwa sami'na wa ata'na ini, Pak. Ya, apabila tidak ada pada diri kita, sulit sekali kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kaum muslimin ketika mendengar ayat dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang perintah atau larangan itu tidak sesuai dengan kepentingan dunianya, maka akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka menganggap ini berat sekali, beban. Sehingga akhirnya mereka menganggap Al-Quran dan hadis itu beban saja. Ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan Bani Israil seperti apa? Keledai yang memikul kitab-kitab besar. Kitab dibuka dalam surat Al-Jum'ah. Allah berfirman, masalul ladina humilut Taurat thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya dengan semestinya, seperti keledai yang memikul kitab-kitab besar. Anda tahu yang namanya keledai ketika memikul kitab besar, dia tidak tahu yang dipikul ini kitab suci atau bukan. Bagi keledai ini memberatkan saya, bagi keledai ini beban buat saya. Maka kalau kita menganggap bahwa Al-Quran dan hadis itu beban untuk hidup kita, maaf, berarti kita masuk dalam ayat ini seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Lalu bagaimana supaya kita tidak menganggap Al-Quran dan hadis itu beban, Pak? Itulah, Pak, untuk menumbuhkan jiwa samina. Lalu bagaimana supaya tumbuh jiwa samina, Pak? Lihat Al-Quran, lihat Al-Quran metodenya. Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Sahihnya berkata, kana awwalu ma nazala minal Qur'an fil jannati wan nar, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Tentang surga dan, kalaulah, kata Aisyah, yang pertama kali turun jangan berzina, barangkali kami tidak akan meninggalkan berzinahnya. Kalaulah yang pertama kali turun, kata Aisyah, jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kenapa, Pak? Karena rasa takut kepada Allah belum ada, rasa cinta kepada Allah belum ada. beriman, keimanan mereka kepada akhirat belum ada. Makanya yang pertama kali Allah turunkan di kota Mekah tentang surga, tentang neraka, diberikan apa pengharapan untuk masuk surga, dijadikan mereka iman kepada hari akhirat, dijadikan mereka cinta kepada Allah. Ketika apa? Akidah, keimanan kepada Allah dan hari akhirat itu telah memuncak di dada mereka. Maka sami'na wa atha'na, mereka luar biasa, luar biasa. Coba lihat ya, kisah ketika Allah menurunkan firman-Nya tentang pengharaman arak. Bapak tahu, arak itu adalah minuman yang paling mereka sukai, disukai orang-orang pada waktu itu. Berat sekali untuk meninggalkan arak, makanya pengharaman arak itu bertahap, tidak sekaligus, Pak. Ketika Allah menurunkan firman-Nya nih, Pak, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, azlam dan ansab itu adalah najis dari perbuatan setan, tinggalkan oleh kalian. Ketika ayat ini sampai kepada telinga sahabat dan mereka waktu sedang minum langsung di apa? Ditumpahkannya. Diangkatnya kendi-kendi yang berisi arak, ditumpahkannya sampai disebutkan bahwa jalan-jalan kota Madinah mengalir dengan arak. Ketika Allah mewajibkan ayat jilbab kepada para wanita, para sahabat, tidak menunggu lagi, mereka ambil gorden-gorden dijadikan jilbab-jilbab penutupnya. Kenapa? Karena jiwa sami'na wa atha'na sudah kuat di hati. Keimanan kepada Allah dan hari akhirnya sudah luar biasa. Coba di zaman sekarang, wanita-wanita muslimah yang gak pakai jilbab, antum datangin, Mbak, ini saya punya jilbab, gimana gak pakai jilbab? Ah, apaan? Panas. Kenapa dia bisa memberikan jawaban seperti itu, Pak? Karena jiwa sami'na wa atha'na belum ada. Kenapa jiwa sami'na wa atha'na belum ada? Karena keimanan dia kepada Allah dan hari akhiratnya sangat tipis, sangat tipis. Bahkan hampir tidak ada. Sebab kalau lah dia beriman kepada Allah dan hari akhirat berkuat di hatinya, saya yakin dia akan segera sami'na wa atha'na. Dia takut kepada Allah. Makanya di sini, Pak, para nabi, para rasul, yang mereka dakwahkan pertama kali adalah pendidikan akidah, penanaman akidah kepada Allah dan hari akhirat. Dijadikan mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut akan azab Allah dan mengharapkan pahalanya di sisi Allah. Luar biasa. Ya, coba kita baca Al-Quran ya, dari awal sampai akhir selalu berbicara tentang tauhidul wajah Al-Quran, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selalu kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Itu tiap hari kita baca. Coba kalau kita renungi, Masya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah, Rabb semesta alam. Ketika seorang hamba mengakui bahwa pujian itu milik Allah semuanya, berarti konsekuensinya dia mengakui bahwa rohnya, penciptanya maha sempurna, yang berhak mendapatkan pujian. Maka dia terpuji dalam syariatnya, dalam perbuatannya, terpuji dalam penciptaan dan takdirnya, terpuji dalam segalanya. Subhanallah. Itu menunjukkan ketundukan seorang hamba kepada Allah. Rabbil Alamin, Rabbnya semesta alam, pengakuan bahwa Allah pencipta dirinya, yang memberikan rezekinya, yang menghidupkan dan mematikannya, sehingga akhirnya pun dia hanya minta kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, ia senantiasa merasakan kasih sayang Allah kepadanya, berbagai macam kenikmatan-kenikmatan ia rasakan, sehingga ia pun mencintai Allah, berharap kepada Allah, karena Rabbnya maha kasih sayang. Bayangkan, Pak, pendidikan Al-Quran itu luar biasa. Makanya Al-Quran ya selalu yang mereka yang ditanamkan Al-Quran apa? Keimanan kepada hari akhirat. Coba buka misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 70. Allah berfirman, wa batali fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu apa yang Allah perintah, yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat buat kamu, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Perhatikan, Allah mengatakan apa? Carilah oleh kamu apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa apa? Dunia. Allah mengatakan cari akhirat, jangan lupakan apa? Sementara kita sering berkata kepada anak kita, nak, cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Dua konsep yang sangat berbeda. Al-Quran mengatakan cari akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya dunia itu sebagai sampingan, sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Tapi kalau kita berkata cari dunia, nah, jangan lupakan akhirat, artinya akhirat itu sampingan untuk cari dunia. Seakan dunia itu tujuan, lah tidak akhir. Bukan begitu konsep Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran, Pak, Allah sendiri senantiasa mengingatkan tentang apa sih dunia. Dunia itu hina di mata Allah. Coba baca dalam Quran hadis, ketika Allah mensifati dunia, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa takaffurun bainakum wa takaffurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah oleh kalian, dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya apa? Harta dan anak-anak. Dan Allah menutup ayatnya dengan firman-Nya apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Kesenangan yang menipu. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan kepada para sahabatnya untuk menganggap dunia itu sesuatu yang hina dan dina. Suatu ketika Rasulullah melihat Abu Darda sedang makan. Apa kata Rasulullah? Hai Abu Darda, kamu sedang makan. Betul ya Rasul, aku sedang makan. Fa'ila ma tasir. Makanan itu setelah kamu makan jadi apa? Kata Abu Darda, ila ma alimta ya Rasulullah. Menjadi apa yang kau ketahui ya Rasulullah. Apa itu? Jadi tinja, jadi kotoran. Apa kata Rasulullah? Inna allaha qadara bali dunia. Sesungguhnya Allah telah memberikan perumpamaan dunia seperti kotoran yang keluar dari apa? Seperti makanan yang masuk ke dalam tubuhmu lalu menjadi kotoran. Kamu jadikan makanan itu dijadikan enak, nikmat, masya Allah, keluarnya bau-bau juga. Itulah dunia, kata Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah melewati sebuah pasar, didapatinya bangkai anak kambing yang telinganya putus. Diangkat oleh Rasulullah. Siapa yang membeli, mau beli bangkai ini satu dirham? Apa kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau ia hidup kami gak mau beli karena cacat. Bagaimana sudah jadi bangkai, siapa yang membeli ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, dunia ahwan indallahi min hadza. Dunia itu lebih hina di mata Allah daripada ini. Ada apa, Pak? Kenapa Rasulullah SAW menggambarkan dunia begitu hina di mata para sahabat dan untuk umatnya, supaya umatnya tidak tertipu dengan dunia. Sementara globalisasi itu menyebabkan kaum muslimin banyak cinta dunia. Menyebabkan kalau sudah cinta dunia, Bapak, enggan untuk membela agama Allah. Kalau sudah enggan membela agama Allah, apa hasilnya, Pak? Allah akan kuasakan kehinaan kepada kaum muslimin. Coba dengarkan hadis yang dikutip Imam Abu Dawud dalam sunannya. Hadisnya sahih. Bahwa Rasulullah SAW sabda, "Idza tabayatum bil hina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar, sallatallahu alaikum dhulla la yanzi'u an ya la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah, apa? Apabila kalian disibukkan dengan jual beli dengan cara ina, itu riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang mengambil ekor sapi. Wa raditum bizar, dan kalian lebih ridha dengan pertanian. Artinya kalian lebih cinta dunia. Wa taraktum jihad, dan kalian meninggalkan memperjuangkan agama Allah. Apa hasilnya? Sallallahu alaihi wasallam. Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. La yanziruhu, dan Allah tidak akan cabut kehinaan ini sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Rasulullah mengatakan ya, bahwa kehinaan umat Islam itu tidak akan dicabut, tidak akan diangkat oleh Allah sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Kehinaan tidak akan diangkat oleh Allah sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada Pak, Pak, makanannya nanti aja Pak ya. Biar fokus mendengarnya. Soalnya kalau makan sambil mendengarin gak bakal fokus. Biar sama-sama saya ngomong, kalian dengerin. Kalau kalian makan saya ngomong, enaknya antum. Kalau begitu kita makan bareng-bareng aja, gak usah saya ceramah. Baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis itu, Allah tidak akan mengangkat kehinaan sampai kalian kembali kepada agama. Tapi saya mau tanya, bagaimana caranya umat Islam kembali kepada agama Allah? Kalau bukan dengan cara mempelajari agama Allah, ya dengan mempelajari agama Allah. Tapi saya ingin mengambil dari hadis ini sekarang. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwa kalau umat Islam sudah cinta dunia dan tidak lagi mau memperjuangkan agama Allah, di saat itu umat Islam akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain yang sahih dari At-Tabrani dan yang lainnya, dari Imam Ahmad juga dalam Musnadnya dan dari sahih, apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, yushiku antada al-umam antada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir nanti umat-umat kafir itu akan saling memanggil untuk ya, apa namanya, menyantap kalian dari umat Islam. Sebagaimana al-akalah, al-akalah ini ya sejenis binatang yang saling memanggil teman-temannya untuk menyantap hidangan. Subhanallah, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa nanti umat Islam itu seperti apa? Hidangan, hidangan. Maka apa kata Rasul, kata para sahabat, ya Rasulullah, min qillatina yawmidin, apakah pada waktu itu umat Islam sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Kata Rasul apa? La, bal antum katsir, justru kalian banyak jumlahnya. Walakin buthahum kaguthah as-sail, tapi kalian itu seperti buih yang dibawa banjir, dibawa arus banjir kemana pun ke bawah. Kemudian para Rasulullah SAW bersumpah, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang aku berada di tangannya, ya, layakzifannallah layanzi'annallahu an qulubi aduwikum ruhrahba minkum. Sungguh kata Rasulullah, Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian apa? Al-wahan. Wahan itu apa? Istitanya oleh para sahabat ya Rasulullah, apa itu wahan? Kata Rasulullah, cinta dunia dan takut mati. Nah ilah pak, harus globalisasi ini menyebabkan banyak kaum muslimin cinta dunia dan tidak mau berjuang memperjuangkan agama Allah. Kenapa? Karena mereka sudah lebih asyik dengan dunianya. Ya, ketika mereka ditawarkan kenikmatan dunia, dunia ah adalah yang penting saya sudah punya dunia. Orang kalau sudah condong kepada dunia, selesai. Dia akhirnya menganggap dia hidup di dunia untuk selama-lamanya. Inilah Al-Quran yang Allah inginkan kepada kaum muslimin, Pak. Jangan tertipu dengan dunia. Untuk senantiasa mawas diri, hati-hati dengan tipuan-tipuan dunia kepada kita, supaya kita terus mempelajari agama Allah, memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah. Ini yang diinginkan. Nah inilah bapak sekalian, Al-Quran membina umat Islam untuk berjiwa sami'na wa atha'na dan sadar tentang hakikat kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, bagaimana menghadapi ya globalisasi menurut Al-Qur'an dan hadis? Yaitu dengan cara Al-Qur'an dan hadis seringkali menanamkan dan menyuruh untuk menutup ilmu syariah. Bapak tahu dalam Al-Qur'an berapa banyak, Pak? Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita menutup ilmu. Banyak sekali. Ya. Contoh misalnya dalam surat Al-A'raf, ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka, Allah berfirman apa? Walaqad darabna bi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafirun. Allah mengatakan apa? Sungguh kami telah mempersiapkan untuk api neraka itu penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka? Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka memiliki telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Lihat, Allah ternyata ketika mensifati penduduk api neraka tidak menggunakan hatinya untuk berpikir, tidak menggunakan matanya untuk melihat, tidak mendengarkan telinganya. Berarti dia tidak mau menuntut ilmu syariat, tidak peduli sudah. Seakan-akan ayat ini menganjurkan kita untuk menggunakan tiga alat ini untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah mengatakan mereka itu lebih sesat dari apa? Binatang ternak. Kenapa? Kenapa lebih sesat dari binatang ternak? Kadang binatang ternak dengan instingnya masih mengetahui mana yang baik buat dirinya dan mana yang tidak. Contoh, coba antum ambil heroin atau narkoba, tawarkan ke ayam. Kira-kira dimakan gak sama ayam? Saya jamin tidak. Kenapa? Ayam gak tahu, gak pernah belajar, bahkan ayam gak pernah kuliah. Yang ada ayam kampus. Ayam gak pernah belajar. Tapi kalau antum sedia, berikan kepada dia heroin atau narkoba, gak mau makan. Tapi ayam punya insting, ini tidak baik buat tubuhnya. Antum ancam dengan pisau, ayam kalau kamu mau makan saya sembelih, kamu gak peduli sama ayam. Bodoh amat. Manusia punya pikiran, yang namanya heroin, narkoba itu bahaya, tapi kok dimakan juga? Bukankah seperti lebih buruk daripada apa? Binatang ternak. Ya, karena tidak menggunakan akal pikirannya. Bukan berarti tidak menggunakan, artinya tidak mau tahu. Sepertinya tahu, tahu, tapi masalahnya tidak dijadikan artinya itu untuk sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menganjurkan kita menuntut ilmu Allah banyak, Pak. Dalam hadis apalagi. Di antara juga dalam Al-Mujadilah 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Rasulullah, ya. Fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar 'ala sa'ir al-kawakib. Keutamaan ulama yang berilmu di atas ahli ibadah yang pandai ibadah tapi tidak berilmu, itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dibikin oleh Faqih Al-Baghdadi dan Fir Al-Faqih Al-Faqih, dan hadis itu sangat yang lemah namun menjadi hasan dengan hadis tadi. Rasulullah mengatakan keutamaan orang yang alim berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah yang pandai ibadah tapi tidak punya ilmu. Kafadli ala adnaikum. seperti aku dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian.
Masya Allah,
luar biasa. Ini mah anjuran yang Rasul anjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu syariah. Ilmu syariah. Apalagi pak di akhir zaman, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, Rasulullah lebih menekankan lagi. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, ya, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda kepada para sahabatnya, "Innakum asbahtum fi zamanin katsir fuqaha'uhu, qalil khutabahu, katsir muqtuhu, qalil su'aluhu, al-amalu fi khairin min al-'ilm, wa sayati zamanun katsir khutabahu, qalil fuqaha'uhu, katsir su'aluhu, qalil muqtuhu." Kata Rasulullah, "Al-ilmu fi khairin min al-'amal." Kata Rasulullah, kalian wahai para sahabat hidup di zaman yang ulamanya banyak tapi penceramahnya sedikit, yang pemberinya banyak tapi yang memberinya, yang minta-mintanya sedikit, dan beramal pada waktu itu lebih baik daripada ilmu. Dan nanti akan datang kata Rasulullah suatu zaman yang penceramahnya banyak, ulamanya sedikit, yang minta-mintanya banyak tapi yang memberinya apa? Sedikit. Dan ilmu pada waktu itu lebih baik daripada amal. Bukan berarti ilmu tidak diamalkan. Maksudnya menuntut ilmu di zaman itu pahalanya jauh lebih besar. Dan ini zamannya, Pak. Di zaman sekarang penceramah banyak, Pak. Apalagi terkadang kita lihat ya, ada kursus mencetak para penceramah Jumat. 4 bulan dapat sertifikat boleh khutbah Jumat.
Masya Allah.
Padahal zaman dulu yang menjadi khutib Jumat itu siapa? Ulama. Di zaman sekarang sebatas 4 bulan jadi khutib Jumat. Setelah jadi khutib Jumat jadi dai kondang. Apalagi kalau cara penyampaiannya itu menarik massa, bisa masuk TV. Iya kan? Iya. Makanya kan yang rata-rata yang masuk televisi itu bukan orang yang ulama beneran yang betul-betul menguasai Al-Quran dan hadis, tapi yang masuk televisi itu dai pramuka, Pak, saya katakan. Kok pramuka? Pramuka kan suka nyanyi di sini, sana, di sana, di mana hatiku senang, ini boleh, itu boleh lah, yang penting kamu senang sama saya. Mana ada dari yang benar-benar tegas, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, masuk TV. Ah, bisa-bisa dicap TV Wahabi. Ya. Ini apaan itu? Dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit gak boleh. Gak laris, kenapa? Gak bakalan laku. Ya, hal seperti itu. Nah, ini Hotel Islam Azam. Tapi Allah di sini yang bisa saya ingatkan ya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, justru menuntut ilmu itu lebih ditekankan lagi. Ya. Namun saya ingin memberikan catatan dalam menuntut ilmu jangan sembarangan, Bapak. Saya mau tanya sama, kalau antum belajar ilmu komputer sama orang yang enggak lulus-lulus kursus komputer, mau? Ini orang khusus komputernya gak lulus-lulus, tiap ujian gak dalam lulus. Gimana saya mau belajar sama kamu? Gak mau saya. Kalau antum belajar ilmu pertanian ke sama dokter, mau gak? Salah satu. Sekarang kok kita mau belajar ilmu agama bukan sama ahlinya. Apa bedanya? Hanya sebatas pandai bicara. Kadang di zaman sekarang ini hanya karena punya titel doktorandus, profesor doktor, padahal profesor doktor dan pertanian gitu kan. Ya, udah pinter kayaknya kayak ulama ngomong agama itu, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak, yang kita ambil itu adalah orang-orang yang betul kokoh keilmuannya. Kata Rasulullah Talbet Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, "Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, an yutamasal ilmu indal asagir." Ilmu akan diambil dari al-asagir. Syekh Al-Albani ketika menafsirkan hadis ini beliau berkata, al-asagir itu orang yang dangkal ilmunya, walaupun usianya tuh tua. Jangan diambil dari orang-orang yang dangkal ilmunya, yang hanya cuma sebatas pintar ngomong nggak cukup. Ulama itu siapa? Kata Imam Syafi'i. Ulama itu kata Imam Syafi'i yang menguasai Al-Quran dan hadis. Dia paham tentang takwil tanzilnya, muka mutasyabihnya, esbab nuzulnya. Demikian pula dia paham tentang hadis, bagaimana tata cara membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaifnya. Ya, dia pun menguasai bahasa Arabnya. Dia pun juga menguasai perselisihan para ulama dan tata cara tarjihnya. Ya, itulah ulama. Berarti kita dalam menuntut ilmu pun harus mengenal siapa orang yang berhak untuk diambil ilmunya. Tapi ingat Pak, bedakan antara perkataan seperti ini. Sekarang kita mendengar perkataan begini, undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah yang diucapkan, jangan kamu melihat siapa yang mengucapkan. Kan untuk ilmu dari siapa saja. Kita katakan itu kaidah dari mana? Pertama Pak, bedakan antara kaidah menuntut ilmu dengan kaidah menerima kebenaran, menerima nasihat. Kalau ada orang menasihati bapak, misalnya ada maling ngomong ke bapak, kamu jangan maling ya, jangan kayak saya. Terima tidak? Terima, harus, karena itu kebenaran. Walaupun yang bicara maling sekarang. Tapi apakah berarti kita harus menuntut ilmu ke maling? Tidak kan? Makanya kan ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Hurairah, "Hai Hurairah, ini jaga ada makanan-makanan zakat ini." Dijaga. Malam-malam datang maling. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Rupanya orang itu diminta dikasihani. "Saya ini miskin, saya banyak anak. Tolonglah lepaskan saya." Dilepaskan Abu Hurairah. Pagi harinya Rasul menegur Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan dengan kawananmu tadi malam?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, dia minta dikasihani, saya juga kasihan, saya lepasin." Kata Rasulullah, "Nanti malam dia akan datang lagi." Datang rupanya Pak, mencuri lagi. Ditangkap lagi Abu Hurairah. Rupanya orang ini minta dikasihani lagi. Dia dilepaskan lagi Abu Hurairah. Ditegur lagi oleh Rasulullah seperti pagi harinya. Di malam yang ketiga kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskan. Dilepas, ditangkap Abu Hurairah. Tapi orang ini berkata, "Ya Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu sebuah bacaan? Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi." "Apa itu?" kata Abu Hurairah. "Baca ayat kursi, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi." Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya ditegur Rasulullah, "Kenapa?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, dia mengatakan katanya, kalau saya baca ayat kursi, saya akan terlindung dari setan sampai pagi hari." Kata Rasulullah, "Sodaqah kalau wakadu, kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tahukah siapa yang tiga malam berturut-turut datang itu? Itu setan Abu Hurairah." Rupanya setan berbentuk manusia. Ketika setan ini berucap kebenaran, Rasulullah mengatakan benar, benar walaupun tukang dusta. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Silakan kamu menuntut ilmu sama dia"? Enggak. Makanya beda antara menerima kebenaran dengan menuntut. Kalau menuntut ilmu itu gurunya betul-betul pertama menguasai ilmu, akhlaknya baik, manhajnya lurus. Demikian pula apa namanya ya, kata Imam Nawawi, ahli di bidangnya. Imam Nawawi, "Wala yang bagi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamla ta'liyatu." Ya. Tidak layak untuk menuntut ilmu untuk duduk kecuali kepada orang yang pun ahlinya. Allahu a'lam, ini tiga perkara. Sebetulnya masih banyak yang lain tapi karena waktunya sudah mepet. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, karena tersisa waktu hanya untuk tanya jawab, maka kita mencoba tanya jawab. Tapi saya hanya akan melayani tanya jawab yang sesuai materi saja. Dan di luar materi, mohon maaf saya tidak akan jawab, supaya tidak berlarut-larut. Sebab kalau yang ini luar materi, yang ini luar materi lagi, akhirnya yang panjang entah kemana, nggak bakal habis. Ya. Kalau ada mau pertanyaan setelah di luar materi, nanti di luar kajian saja.
Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz dan kepada sendiri dan masyarakat hewan-hewan, bapak-bapak dan emak-emak dan bapak yang ingin bertanya baik secara langsung maupun tertulis, dan dianjurkan untuk emak dan bapak secara tertulis, kami persilahkan untuk hewan dan bapak-bapak kami persilahkan bisa maju ke depan karena lain ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Mukarudi. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Yang pertama, bagaimana sebaiknya sikap seorang wali atau ikhwan dalam menyikapi perselisihan, baik dalam perselisihan dalam masalah fikih atau perselisihan dalam masalah manhaj. Kemudian yang kedua, jika di suatu daerah itu kita tidak ada penceramah yang menyampaikan ceramah atau khutbah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita diminta untuk isi khutbah dan kita mengambil tema dari buku-buku yang ada pada kita, apakah kita boleh mengisi khutbah atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi perselisihan? Silakan makanannya diterima, tapi kalau saya lagi bicara jangan makan dulu ya. Silakan makanannya diterima.
Asalnya ditahan dulu sedikit.
Kata moderator asalnya ditahan dulu sebentar. Bagaimana sih cara menghadapi perselisihan? Ketahuilah Bapak, Al-Quran, Islam mempunyai dasar. Dasarnya itu Al-Quran apa lagi? Hah? Hadis, terus? Dasar Islam apa saja? Pertama Al-Quran, apa? Hadis, terus? Ijma, terus? Qiyas. Ini yang paling utama empat nih. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kalau ada suatu pendapat berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma, dan juga buku-buku qiyas, ini pendapat pasti benar. Sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama pasti benar, tidak mungkin salah. Rasulullah SAW bersabda, "Lanita jitami aku mati ala balala." Umatku tidak mungkin kesepakat di atas apa? Ijma. Ijma itu apa sih, Pak? Ijma itu kesepakatan ulama seluruh dunia, bukan hanya sebatas ulama Indonesia. Ulama Indonesia bersepakat, bukan sepakat, bukan ijma itu. Tapi sepakat, kesepakatan atau ijma itu adalah ulama seluruh dunia. Ya. Maka apabila di suatu zaman terjadi kesepakatan ulama, maka itu hujah untuk orang-orang. Ya. Lafiz. Karena Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Apabila sekarang saya bertanya sama Bapak, sebentar ya, sebelum saya menjelaskan pertanyaan tadi, saya jelaskan dulu masalah ini. Qiyas. Qiyas itu kata Imam Syafi'i, innama yusaru inda darurat, boleh dipakai kalau darurat saja, seperti bangkai. Kalau sudah tidak ada makanan baru boleh pakai qiyas. Demikian pula, kalau sudah tidak ada dalil, baru pakai qiyas. Yes. Selama ada dalil Al-Quran, hadis dan ijma, qiyas tertolak. Qiyas tertolak. Kalau ternyata qiyas tersebut bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma. Para ulama, orang yang menyelisih Al-Quran, hadis dan ijma, itu sudah pasti sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 165, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepada dia apa? Petunjuk. Dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, artinya kesepakatan yang kaum mukminin. Mulli ma tawalla, kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Wa nusri jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam wa sa'at masira. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka Pak, kalau itu perselisihan jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Quran, hadis dan ijma, kita katakan ini jelas apa? Sesat dan menyesatkan. Tapi kalau perselisihan itu karena memang tidak ada nasnya dari Al-Quran ataupun hadis atau ijma, di mana ya setiap mereka yang berpendapat punya dalil yang sahih dan bisa diterima pemahamannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, maka yang seperti ini Pak tidak boleh kita saling menyesatkan gara-gara perselisihan. Saya berikan contoh. Apa contohnya? Contoh misalnya masalah yang berhubungan dengan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Syafi'i mengatakan membaca Al-Fatihah di belakang imam wajib, baik sholatnya dikeraskan bacaannya ataupun tidak dikeraskan. Dalilnya Imam Syafi'i apa? La sholata liman yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Imam Abu Hanifah kebalikan. Kata Abu Hanifah, tidak boleh baca apapun, baik sholatnya keras dikeraskan suaranya ataupun tidak. Dalilnya apa? Bahwa bacaan makmum ditanggung oleh imam. Sementara Imam Ahmad tengah-tengah. Kata Imam Ahmad, kalau imam baca keras, dia kan ayat mengatakan wa idza quri al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan ya. Kalau bacaan yang tidak dikeraskan maka baca. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la salat liman yaqra' bi Fatihah, kita tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti ini menjadi tiga pendapat, semuanya dalilnya sahih. Maka kewajiban kita kata para ulama sebatas memilih mana yang paling kuat tapi tidak menyesatkan yang lainnya. Anda memilih pendapat saya lebih menguatkan pendapat Imam Ahmad, tafadhal amalkan. Tapi untuk menyesatkan yang mengeraskan jangan. Karena masing-masing mereka mempunyai apa? Dalil dan hujjah yang sahih dan bisa dipahami secara kaidah-kaidah syariah. Walaupun memang kebenaran di sisi Allah satu, tapi masalah ini masalahnya di sini yang pasti kebenarannya masih samar. Ya. Tapi kalau pendapat itu jelas-jelas bertabrakan dengan Al-Qur'an, hadis dan apa? Dan ijma, orang ini sesat, boleh diingkari. Tapi Pak, terkadang tata cara mengingkari pun juga harus mempunyai etika. Bapak tahu Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk mengingkari Fir'aun, tidak? Fir'aun itu, tak tahu siapa Fir'aun? Fir'aun itu mbahnya Tawud, orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku rabb kalian yang paling tinggi. Tapi Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena ia sudah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Lah, kepada Fir'aun disuruh lemah lembut. Saya mau tanya, pemerintah kita dengan pemerintah Fir'aun lebih buruk mana? Anda dengan Nabi Musa lebih baik mana? Seburuk-buruknya orang, dinasihati oleh sebaik-baiknya manusia, tapi tetap diperintahkan untuk dengan cara yang lebih baik, lemah lembut. apalagi kepada sesama muslim. Barangkali ya, apalagi di zaman sekarang nih Pak ya, yang namanya kebodohan itu merajalela, ketidakpahaman ya, ketidaktahuan merajalela. Maka kelemah lembutan lebih kita dahulukan daripada sikap arogan. Kita ini terkadang maaf ya, lebih senang memvonis daripada memberikan hidayah. Kalau sudah bisa memvonis, wah mantap sudah. Sehingga akhirnya menjadi juragan vonis. Padahal yang diberi, dianjurkan oleh Allah kita ini menjadi pembawa hidayah. Bukan kalau mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan. Sebagai hidayah untuk siapa? Orang yang bertakwa. Bukan kalau berfirman ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Berarti Al-Qur'an itu sebagai hidayah. Berarti kita pun sebagai umat yang Islam harus membawa misi hidayah. Menyelamatkan kalau orang Nasrani istilahnya domba-domba tersesat. Menyelamatkan orang-orang yang tersesat jalan. Kenapa kita tidak berusaha? Kita lebih keras terkadang maaf ya terhadap saudara-saudara kita sendiri keras sekali. La ilaha illallah. Padahal kata Syekhul Islam Taimiyah, Ahlu Sunnah, A'rafun nasi bil haqqi wa arhamun lil khalq. Ahlu Sunnah itu orang yang paling mengenal kebenaran dan yang paling sayang kepada manusia. Bapak tahu, suatu ketika Ibnu Qayyim rahimahullah datang kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan kabar gembira. Hai guruku, bergembiralah, musuh bebuyutanmu mampus. Rupanya yang meninggal itu memang seorang pentolan ahli bid'ah yang sangat memusuhi Syekhul Islam, bahkan gara-gara dia seringkali Syekhul Islam masuk penjara. Ibnu Qayyim senang sekali melihat musuh bebuyutan gurunya itu mati. Datang dengan kegembiraan dan mengatakan, hai guruku, musuh bebuyutan sudah mampus sudah. Apa kata Syekhul Islam apa? Subhanallah, atubashiruni bimautil mu'min muslim. Apakah kamu hendak memberikan kabar gembira kepada saya dengan kematian seorang muslim, walaupun bagaimana dia masih muslim, masih muslim. Kata Syekhul Islam apa? Ayo kita layat jenazahnya. Datang ia ke keluarganya, dilayatnya. Lalu apa kata Syekhul Islam kepada istri dan anak-anaknya? Inna ma'ana ya bikum bimanzilatil walid. Aku ini untuk kalian anggap saja sebagai pengganti bapak kalian. Kalau kalian punya kebutuhan, aku akan penuhi kebutuhan. Melihat itu Pak, apa hasilnya Pak? Hasilnya luar biasa. Para pengikut ahli bid'ah yang tadinya benci setengah mati kepada Syekhul Islam Taimiyah berubah 180 derajat menjadi sangat cinta kepada beliau. Akhlak yang luar biasa. Akhlak. Kita butuh pada akhlak. Di zaman sekarang ini kita ini masya Allah, kaum muslimin sudahlah berpecah belah, berkotak-kotak. Sudah gitu para pencari kebenaran, para pembela kebenaran pun ternyata keras-keras, wajahnya pun abasa wa tawalla. Apa itu abasa wa tawalla? Bermuka masam dan berpikir. Ada Rasulullah menyuruh kita untuk tersenyum di wajah saudara dan sedekah. Di mana akhlak? Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya fitnah di akhir zaman, Bapak tahu? Kata Rasulullah, taji'ul fitan, datang fitnah. Fayaqulul mu'min, si mu'min berkata, hadi muhlikati, ini yang akan membinasakanku. Summatan kasyir, kata Rasulullah. Kemudian fitnah itu pun pergi. Summatajul fitnah, kemudian datang lagi fitnah yang lain yang lebih berat. Fayaqulul mu'min, si mu'min berkata apa? Hadi muhlikati, ini yang akan membinasakanku. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi dari zaman fitnah. Apa kata Rasulullah? Dengarkan. Faman arada an yuzahzah anil nar wa yudkhalal jannah. Siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaklah kematian itu mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian yang kedua apa? Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaklah ia mendatangi manusia seperti yang ia suka untuk didatangi. Antum suka enggak orang lain berlemah-lembut kepada antum? Suka? Kalau begitu datangilah mereka dengan lemah-lembut. Antum suka tidak orang lain bersikap sopan santun sama antum? Kalau antum suka, datangilah mereka dengan kesopan santunan. Antum suka tidak orang lain tersenyum kepada antum? Kalau begitu tersenyumlah kepada mereka. Jangan senyum sama akhwat. Ini sama akhwat senyum sama ikhwan. Jangan-jangan. Ya. Ini bahaya. Maka ini yang penting akhwat. Nanti ini akhlak. Justru di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah itu akhlakul karimah dinomor satukan oleh Rasulullah SAW. Ini nih, ya akhi. Walaupun saudara kita, kita melihat saudara kita tersesat jalan, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Ini kasihan, dia tersesat. Dulu saya tersesat, sekarang saya dapat hidayah. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Antum suka untuk dapat hidayah? Oh, suka sekali alhamdulillah. Antum pun harus suka saudara antum dapat hidayah. Kenapa kita malah kebalikan? Ketika melihat teman kita jatuh kepada kesalahan, kita semakin gembira. Tuh kan, saya bilang juga sesat. Tambah kita ini merasa gembira, Pak. Apalagi kalau yang jatuh kepada kesalahan itu orang yang kita tahdir gitu kan. Kita tahdir, tahu-tahu kita lihat dia jatuh kepada kesalahan, semakin gembira. Apakah seperti itu akhlak seorang mukmin, bergembira dengan kesalahan temannya, saudaranya? Nah Allah, kita tidak ridho. Maka kita selamatkan dia dengan kelemah lembutan. Ingatkan dia. Inilah Pak, akhlakul Islam. Rasulullah, lihat Rasulullah. Rasulullah SAW tidak pernah, walaupun di zaman beliau banyak ada beberapa sahabat yang jatuh kepada kesalahan fatal, tapi apakah Rasulullah SAW memvonis? Ini dia Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, sujud kepada Rasulullah, sementara dalam syariat Islam sujud kepada manusia termasuk syirik besar. Apa Rasulullah yang lakukan? Apakah Rasulullah SAW memvonis? Hai Mu'adz, kamu musyrik? Tidak. Apa kata Rasulullah, ya Mu'adz, mahamalaka ala hadza? Hai Mu'adz, mengapa kamu melakukan ini? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, saya melihat di Syam orang-orang ahli kitab sujud kepada pendeta mereka. Saya berpikir kita sebagai kaum muslimin lebih layak untuk sujud kepada Rasulullah. Rupanya Mu'adz ada syubhat. Apa kata Rasulullah, hai Mu'adz, kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud, aku akan perintahkan seorang istri suami kepada, sujud kepada suaminya. Tapi hai Mu'adz, sujud itu hanya untuk Allah. Lihat Rasulullah, lihat Rasulullah. Akhlak. Ya. Akhlak ini yang kita butuhkan zaman ini. Banyak orang yang tidak paham tentang kebenaran akibat ketidakpahaman, ketidaktahuan. Akhlak. Ya. Nah ini apa? Jadi kalaupun misalnya ada orang yang menyelisih Al-Quran, Hadis dan Ijma, terkadang tidak harus kita sikapi dengan keras, tidak. Tapi terkadang kita sikapi dia dengan lemah lembut supaya dia mau kembali. Kita dakwahi dia, kita tegakkan hujah dengan adab-adab dan etika. Oh.
Jika di satu daerah tersebut tidak ada motif, bolehkah akhir ini jadi khotib?
Itu namanya darurat. Sudah tidak ada lagi. Maka antum melakukanlah, tapi ia berguru. Jangan sampai tertipu oleh diri sendiri. Kadang kita keenakan karena sudah sering kali disebut ceramah, akhirnya kita sudah menganggap jadi ibus. Wah, saya kan jadi muslim, berceramah di mana-mana. Akhirnya lupa nuntut ilmu, hati-hati. Boleh silakan, ajarkan semampunya. Tapi jangan sampai tertipu. Itu saja jawab saya.
Subhanallah kepada Ustaz dan barakallahu fikum kepada semuanya dan jemaah. Dan kami ingatkan kembali kepada jemaah, kita akan pilih pertanyaan yang sesuai dengan tema yang sedang kita bahas. Dan ingat pertanyaan dari penanya, sering ngaji tapi akhlaknya kepada sesama tidak baik. Bagaimana cara menasihati, mensikapinya sedangkan dia lebih berilmu dari kita? Subhanallah Ustaz.
Saya ingat sebuah hadis. Hadis itu diperoleh Tabrani dan yang lainnya Abu Dawud, Tirmidzi, tidak salah sehingga saya yang jelas itu disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab At-Tarhib wa Tarhib dan disebutkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada seorang wanita wa kanat katsiratash shiyam katsiratash shalah. Hai Rasulullah, ada seorang wanita yang banyak puasanya, banyak sholatnya, kasih apa sholat, banyak sedekahnya ya Rasulullah. Tapi ada kekurangannya satu ya Rasulullah. Lisannya suka menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Lisannya suka menyakiti tetangganya." Apa kata Rasulullah? Jawaban yang tidak diduga-duga. "La khaira fiha hiya fin nar." Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka, hanya karena lisannya. Padahal dia banyak sholatnya, banyak. Padahal dia banyak sholatnya, banyak. Padahal dia banyak sholatnya, banyak. Tapi karena lisannya yang selalu menyakiti orang, Rasulullah tidak menganggap kebaikan itu. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya, dia dalam api neraka. Kita khawatir kalau ada orang yang sudah lama ngaji, pintar ngaji, tapi hati, lisannya itu tegas sama orang, sehingga akhirnya orang jadi takut sama dia karena lisannya. Saya khawatir, pertama dia termasuk orang-orang yang tertipu dengan banyaknya amalan ilmu. Karena dia merasa ilmunya banyak, dia merasa banyaknya amal, dia pun merasa dirinya lebih baik, sehingga akhirnya dia pun malah kehilangan kasih sayang akibatnya pada ujub dan kesombongan diri. Akhirnya dia pun mudah mengkonis, akhirnya mulai meremehkan orang. Ini bahaya, bahaya, bahaya. Makanya Nabi Azzaqallah, yang dikhawatirkan oleh kita para penuntut ilmu itu ujub. Ujub merasa diri lebih hebat dengan keilmuan kita dan amalan. Hasan al-Basri, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata begini: "Innakum taqfaluna min ya innakum taqfaluna amalan huwa min afdhali a'malikum." Kalian ini banyak lalai dari sebuah amal, padahal itu amal yang paling utama untuk kalian. Apa itu hai Aisyah? At-tawadhu, tawadhu. Al-Hasan al-Basri berkata, "Az-zahid walladhi idza ra'a ahadan yadhunnu annahu khairun min." Orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat temannya yang merasa temannya lebih baik daripada dirinya. Apabila dia melihat orang lain yang merasa orang itu lebih baik daripada dirinya, itu orang yang zuhud. Sementara kita senantiasa sekarang terkadang karena kita merasa sudah menuntut ilmu, sudah banyak ilmu, sudah banyak amal, kita melihat orang lain dengan perasaan saya lebih baik dari dia. Bahaya. Jangan Anda merasa lebih baik dari dia. Anda tidak tahu dengan apa dia akan ditutup oleh Allah. Dan Anda tidak tahu dan kita pun bahkan tidak tahu dengan apa kita akan ditutup oleh Allah. Iya. Maka dari itu yang diangkat nasihat saya adalah supaya berakhlaklah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlaklah lembut, tawadhu, ya. Untuk senantiasa menyayangi orang bodoh dengan cara mengajar. Untuk senantiasa kita berusaha untuk semangat memberikan hidayah kepada manusia. Ya,
Allah. Dan kalau saya sudah dan ada banyak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyikapi orang yang syirik kepada kita dan kita sebagaimana? Beratannya mungkin lebih.
Ini syirik kepada syirik. Kita maksudnya syirik apa? Bagaimana?
Iman atau apa?
Jadi, iri kali.
Iri karena syirik dalam masyarakat kita kan bisa berarti.
Kalau syirik itu artinya mempersekutukan Allah. Kalau syirik sama kita ya, mungkin maksudnya iri hati sama ya. Kalau syirik, iri hati itu biasanya orang Sunda ngomong begitu. Gak tau yang namanya orang Sunda guys. Oh begitu, oh, sama. Syirik lo. Ketahuilah kalau ada orang lain syirik sama kita, alias iri hati, dengki. Jangan dibalas dengan iri hati dan dengki lagi, dan jangan dibalas dengan sikap yang apa namanya menyakiti hatinya. Jangan. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Kalau ada orang iri hati, dengki sama kita, dosa enggak? So, buat siapa? Buat dia apa antum? Buat dialah. Jangan sampai antum kemudian terbawa dosa lagi. Sudah dia berbuat kesudahan, dia sudah berdosa cukup. Kasian dia, iri hati sama dia. Mendingan kita bilang, kasian dia loh. Udah biarin aja. Dia mau syirik, mau dengki sama kita, iri hati. Dia dosa untuk dia. Buat saya tidak dosa. Jangan terbawa panas. Ya, kita ini terkadang Pak, punya sifat ingin membalas. Pada kata Rasulullah, sobat dengarkan sebuah hadis yang sahih di kalangan Tabrani dan Muslim yang berkali itu sahih. Kata Rasulullah kepada seorang sahabat, wa in ayyaruka wa in ahadun ayyaruka bi amrin wafika fala tu'ayyirhu bi amrin wafi wada barabalahu alaih wa ajurlah. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang memang ada pada dirimu, dan satu riwayat dengan aib yang tidak ada pada dirimu, maka jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang ada padanya. Jangan. Biarkan dia dapat dosanya dan kamu mendapatkan pahalanya. Itu kalau ada orang yang menjelek-jelekan dia. Kalau kita dijelek-jelekin maunya apa? Malas. Ketika kamu dengar ada orang, saya dengar dari si fulan bahwa si fulan itu ngomong tentang kamu, kamu itu sesat dan yang lain-lain. Akhirnya tuh marah. Dia itu juga sesat itu. Ya. Saya tahu tuh orang yang begini. Akhirnya marah. Ini disebut dengan intisar nafs. Marah bukan karena Allah, tapi marah karena diri. Kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekan kita, kata Rasulullah jangan dibahas menjelek-jelekan, biar dosanya buat dia, biar dosanya buat dia, pahalanya buat kita. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita tentang orang lain yang menjelek-jelekan kita, katakan kepada dia, maaf Pak, saya bukan domba. Karena dia mau domba, mau adu domba kan? Dia datang kepada kita, kemudian dia berkata, hey, kamu tahu gak si Pulan menjelek-jelekan kamu? Berarti ini mau mengadu domba. Maka katakan kepada dia, maaf saya bukan domba. Saya tidak mau diadu domba. Kalau antum mendengar si Pulan menjelek-jelekan dia, berarti menjelekan saya, kewajiban antum tuh nasihatin dia, bukan nyampein ke saya. Ngapain nyampein ke saya? Ya. Makanya terkadang ada orang punya sifat begitu loh. Mendengar teman yang menjelek-jelekin teman yang lain, disampaikan terus sama temannya tuh. Akhirnya apa? Tambah berat. Dia tidak sadar kalau itu termasuk namimah. Mengadu? Mengadu dong.
Iya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya, saya baca dalam surat Al-Ahzab ayat 33 bahwa yang artinya hendaklah kamu tetap di rumahmu dan seterusnya.
Hendaknya apa?
Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan seterusnya. Yang dalam surat ini diperintahkan kepada wanita yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pandangan Islam mengenai wanita karir Yang kedua, apakah persyaratan untuk menjadi wanita solehah itu harus selalu berada di rumah karena harus samina wa qarna sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 33 dari Quran.
Umar, semoga Allah mencintai, semoga Allah mencintai nanti yang bertanya dan para umar yang lainnya. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyah fil ula. Hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarut seperti tabarut wanita jahiliyah yang pertama. Allah memerintahkan agar wanita itu supaya banyak-banyak tinggal di rumah. Namun Rasulullah mengizinkan wanita untuk keluar kalau ada keperluan. Sebutkan dalam hadis yang Muslim, Bukhari dan yang lainnya, bahwa ada seorang wanita di zaman Rasulullah yang ditalak oleh suaminya. Di masa idahnya wanita ini keluar menuju kebunnya untuk mengambil kurma. Tapi di perjalanan ketemu seorang sahabat dan diingkari oleh sahabat ini. Kenapa kamu keluar? Kamu kan masih idah. Rupanya si wanita ini pergilah ke Rasulullah dan mengadu. Maka Rasulullah pun mengingkari sahabat yang mengingkari itu dan mengatakan, biarkan dia. Barangkali dia ada hajat keperluan, barangkali dia bisa bersedekah dengan kurmanya, tidak masalah. Kata para ulama, ini menunjukkan wanita yang masa idah boleh keluar karena di waktu siang karena hajat. Itu yang sedang idah, apalagi yang tidak sedang idah. Maka kalau wanita itu keluar untuk hajat, silakan, tapi dengan syarat. Yang pertama, tidak tabarruj. Tabarruj itu gimana sih? Berhias supaya kelihatan kinclong, atau kinclong kelihatan cantik, kelihatan menarik, masyaallah, apalagi dengan semerbak harum wangiannya. Padahal kata Rasulullah, wanita mana saja yang keluar rumah dengan memakai apa minyak wangi yang memfitnah para laki-laki, maka dia zania, dia itu pezina. Lalu bagaimana dengan wanita karir? Saya mau tanya, wanita karir itu kayak gimana sih? Itu ustaz, wanita yang bekerja di luar rumah mencari rezekinya di kantor-kantor dan yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, pertama, wanita dalam Islam itu terhormat tidak? Sangat terhormat. Saking terhormatnya wanita dalam Islam, Islam menyuruh supaya mencari nafkah itu suaminya, bukan wanita. Wanita diam saja. Itu untuk menghormati wanita, supaya wanita untuk terpelihara kehormatannya, kamu di rumah. Yang mencari rezeki siapa? Suaminya. Dan memang Allah menciptakan lelaki untuk bekerja dan menciptakan wanita untuk di rumah, karena memang demikian Allah ciptakan tubuh wanita dan laki-laki berbeda. Kemudian yang perlu diketahui, bahwasannya ikhwatul Islam azakumullah, soal keluarnya wanita itu banyak fitnah. Keluarnya wanita banyak apa? Banyak fitnah. Rasulullah, wanita itu datang dengan 4 setan dan pergi dengan 8 setan. Datangnya dengan membawa 4 setan, dari depan 4 setan, dari belakang 8 setan. Banyak itu setannya, banyak. Maka kalau wanita itu pergi ke kantor-kantor di mana-mana, Pak, yang namanya wanita itu hatinya lemah dan mudah terpengaruh. Ketika di kantor ada laki-laki yang lebih kuantum dari suaminya, lebih masya Allah dari suaminya, jatuh hati, gimana? Udah gitu laki-laki ini itu lalak hidung belang atau serigala musang berbulu domba. Datang memberikan kebaikan, lupa tuh suaminya tuh, mudah terfitnah. Makanya lihat, Pak, dan lihat secara kenyataan, banyak di kantor-kantor yang bercampur baur laki-laki perempuan, pasti terjadi perselingkuhan. Dan ini sesuatu yang selalu ada dalam kantor, yang di situ laki-laki dan wanita bercampur baur, perselingkuhan dan makanya ikhwat Islam memberikan kepada kita solusi yang paling tepat. Tapi Allah yang menciptakan wanita, Allah yang paling tahu dong tentang wanita. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu dong tentang wanita, yang tentang manusia. Maka kenapa kita harus samina wa ta'na, supaya kita tahu bahwa itulah yang paling maslahat untuk kita. Bukankah Allah menginginkan yang paling maslahat untuk hambanya? Ya, yakin. Ya. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu mulia dalam Islam. Tapi menurut Barat, menjadi ibu rumah tangga itu hina. Itu diputar balikan oleh setan. Ya. Kadang orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Barat mengatakan, ketika dia tanya ke teman, "Eh, kamu sekarang kerja apa?" "Saya sebagai ibu rumah tangga saja." "Ya, percuma kamu kuliah tinggi-tinggi. Ya, gak ada gunanya dong." Kata siapa? Kata gak ada gunanya. Ilmu saya gunakan untuk mengajarkan anak-anak saya, buat teman-teman saya, dan yang lainnya manfaat. Ya. Nah, terkadang begitu ditakut-takuti seseorang. Maka para wanita, tetaplah kepada Allah. Kalau memang tidak ada kebutuhan, jangan keluar. Kalau ternyata memang harus bekerja karena memang suami sudah meninggal dunia, atau memang belum menikah sementara dia sebagai punggung yang harus bekerja, orang pun sudah tua renta, silakan darurat. Tapi berusaha menghindar fitnah semaksimal mungkin. Makanya kata para ulama, kalau wanita boleh bekerja di luar, boleh dengan syarat itu dibutuhkan. Yang kedua, menjauhi fitnah. Kalau tidak memenuhi syaratnya, tetap hendaknya wanita di mana? Di dalam rumah-rumah mereka. Itu lebih baik bagi kalian, bagi para wanita. Allah ma'am.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan berikutnya, dan insya Allah ini terakhir karena sudah masuk waktu untuk sesi pertama ini. Ya Ustaz, tolong berikan saran kepada kami kaum pemuda agar tidak menyimpang dari jalan yang diridhoi Allah, karena kebanyakan pada zaman sekarang banyak sekali kaum pemuda-pemudi yang senang mengikuti budaya-budaya orang barat dari fikri maupun.
Iya, penting untuk setiap kita berpikir bagaimana selamat dari pengaruh buruk era globalisasi itu. Dengan cara sudah saya sebutkan tadi, banyak-banyak duduk di majelis taklim, berteman dengan orang-orang yang saleh, banyak-banyak beramal saleh. Tiga perkara. Ibnu Qayyim mengatakan ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini melakukannya, hatinya akan selalu terjaga dan sehat. Yang pertama, jauhi dosa. Yang pertama apa? Jauhi dosa. Yang kedua, banyak beramal saleh. Karena amal saleh itu nutrisi hati untuk penguatnya. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, banyak bertaubat kepada Allah dan istighfar. Apabila kita melakukan tiga perkara ini, kata Ibnu Qayyim, insyaallah hati kita selalu terjaga. Bismillah. Ya Allah, ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan hidayah kepada para pemuda Islam, memberikan hidayah kepada kaum muslimin, dan menyelamatkan mereka dari berbagai macam keburukan-keburukan. Ya, dan akhirnya kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita manfaat atas ilmu-ilmu yang kita semua ini pelajari, dan memberikan kekuatan untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Ini saja dari saya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.